Líbilo se vám někdy v tureckých lázních? Co si třeba jedny koupit? V různých istanbulských čtvrtích je ukrytá řada malých místních lázní. Některé jsou sice schátralé, ale k prodeji. Asi nám všem přijde vhod trocha mrazivého osvěžení. A tak si zajedeme až do pravlasti ruského Dědy Mráze, do města, které leží téměř 1000 kilometrů na severovýchod od Moskvy. Zámek ve francouzském městě Nantes je pravou středověkou pevností. Má pořádně tlusté hradby i vodní příkop. Prohlédnout si je můžete třeba z tobogánu, který se točí kolem hradeb. Hezkým zastavením na cestě k Jadranu může být i soustava kaskáda Rastoke. I tam se vypravíme v závěru dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Někteří muži si dělají radost třeba nákupem staré ruiny a její postupnou rekonstrukcí. A zatímco ti v Česku si koupí třeba starý mlýn nebo vysloužilou nádražní budovu, v Istanbulu si takový romantik pořídí opuštěné turecké lázně neboli hamám. A jak uslyšíte v reportáži našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka, novému majiteli malého hamámu v istanbulské čtvrti Cihangir to doma i u památkářů nakonec prošlo.
Manžel se tu jednou procházel a někdo mu řekl, že jsou tu na prodej turecké lázně. On v životě v lázních nebyl. No a koupil je. Vůbec mi o tom neřekl. Doslechla jsem se o tom až později.
A pan Tanlak měl štěstí. Jeho paní Dilek, která mi teď všechno ukazuje, se lázně zalíbily. I když byly po letech mimo provoz schátralé a všude byla zelená plíseň.
Když jsem vešla poprvé dovnitř a viděla to světlo, které tak krásně procházelo světlíky v kupoli a dopadalo na ten bílý mramor, tak jsem i já tomu místu okamžitě propadla.
Paní Dilek Tanlaková pak dokonce vzala projekt do svých rukou.
Až do roku 2006 to bylo velmi známé dostaveníčko gejů. Vědělo se o něm po celém světě. Tohle jsme trochu změnili. Ne, že bychom měli něco proti gejům, ale chtěli jsme tu mít tradiční turecké lázně.
2,5 roku čekali na stavební povolení a vyjádření památkářů. Mezitím si na volné parcele vedle postavili malý hotel. Všechno je velmi vkusné, tak jak to jen Turci umí. Hotel i lázně jsou rodinným podnikem. Büke Yurdado je neteří paní Dilek a teď to tu řídí.
Turci dneska navštěvují hamám hlavně před letní dovolenou. Chtějí se před plážovým opalováním zbavit staré kůže. Tradičně se ale do hamámu chodilo před svatbou nebo před odchodem na vojnu. Na vojně byly špatné hygienické podmínky, tak se asi chtěli pořádně očistit předem. Dneska lidé používají hamám spíš jako wellness.
Teď už jsme pod krásnou velkou kupolí, tak jak to v tureckém hamámu má být. Malými otvory v kupoli sem proniká denní světlo a vytváří tady velice útulnou atmosféru. A pasuje mě dámská hamámová asistentka Zerina, což je tedy velké překvapení, protože bych řekl, že dámskou obsluhu v hamámech měli tak maximálně ve svých harémech osmanští sultáni. Tak teď už vím, že je Zerina původem z Kyrgyzstánu. Je to poměrně statná paní nebo slečna, tak daleko jsme se v hovoru ještě nedostali. A teď si na mě bere drátěnku a úplně něžně mě začíná obrušovat celé tělo. To je tak příjemný, když to porovnám s těmi zuřivými maséry hamámu v libijském Tripolisu před 5 lety, kteří se mnou házeli o zem jak s kusem masa.
Je to moc příjemná masáž. Masérka na mě naléhá lokty.
Tak teď mě Zerina osušila a odvedla na lůžko do relaxační místnosti. Tohle je teda hodně soft verze těch syrových tureckých či arabských hamámů.
Thank you.
Tak a jsem zpátky na ulici a cítím se jako úplně nový člověk a tak by to mělo po odchodu z hamámu být. Z Istanbulu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Začátkem 19. století se tam narodil spisovatel Jules Verne a koncem 20. století tam zemřel herec Louis de Funès. Řeči o francouzském městě Nantes, které často bývá první větší zastávkou na poznávacích zájezdech do Bretaně. Město postupně ovládly Keltové, Římané i Vikingové. Jednou z nejznámějších památek je zámek vévodů bretaňských. Právě z jeho hradeb se můžete sklouznout v tobogánu. Zámek navštívil i reportér Martin Balucha.
Tobogán se šplhá po zdi z 19. století, hned vedle je zeď z 15. století, ale ta je příliš cenná, takže na tu dělníci žádný tobogán nebudou montovat. A je to dřevěná stavba, to koryto toho tobogánu je z kovu.
Tobogán se jmenuje Pejzáž glisé, je to dílo, které vytvořili umělci a architekti. Je to ale taky takové hřiště, rádi si v nán hrajeme. Proč by se lidé nemohli sklouznout podél hradeb a zažít zámek zase trochu jinak?
Vysvětluje průvodkyně města Nant Kristin. Zámek nechal postavit poslední vévoda z Bretaně František II. Pevnost mu měla pomoct k udržení nezávislosti na francouzském království. Kristin ukazuje hned na zem na dlouhou, tenkou a zelenou čáru, která vede přímo u zámku. Zelená čára vede centrem města, dostanete se díky ní ke katedrále, ale taky třeba k vévodskému paláci. No a díky ní můžete třeba taky ochutnat různé laskominy, sušenky, tyčinky nebo i bonbony, protože od té zelené čáry vedou různé cestičky právě k těmto obchůdkům.
Město Nán se rozvíjelo díky exotickým výrobkům z kolonií, díky nim město zbohatlo. Výrobky sem přiváželi v surovém stavu a až tady je zpracovávali a pak je prodávali na severu Francie. Místní obyvatelé se taky zapojovali do takzvaného trojúhelníkového obchodu.
Kristin říká, že město bylo až do 19. století nejdůležitějším přístavem pro vyzbrojování lodí. Francouzští obchodníci odtamtud taky výjížděli na dlouhé cesty do Afriky, kde s kmenovými vůdci směňovali francouzské zboží za otroky. Ty pak převáželi k americkému pobřeží.
Prodávali otroky farmářům a oni za ně platili cukrem, rumem a tabákem. A právě díky nim nám bohatlo. Byl to skutečně velmi výdělečný obchod.
Výsledky tohohle obchodu jsou ve městě vidět dodnes. Z takzvaného trojúhelníkového obchodu totiž bohatli měšťané, kteří si pak v Nán stavili krásné obytné domy se sochami a bystami. Ve městě jsou taky krásné a velké parky s cizokrajnými rostlinami.
Král tady založil aklimatizační stanici a nařídil kapitánům, aby sem vozili cizokrajné rostliny. Navíc tady máme mírné klima a dostatečně kyselou půdu. Najdete tady sbírku magnolií nebo kamélií. V místních zahradách jsou taky banánovníky, granátovníky nebo oleandry. Jsou tady pro ně dobré podmínky. Město Nant našlo zalíbení v parcích a botanických zahradách.
I přes bohatství, které město Nant získalo obchodem s koloniemi, se mu ke konci 20. století nedařilo zrovna nejlíp, potvrzuje průvodkyně Kristin.
Loděnice zavřely v roce 1980. Nán bylo tehdy v poměrně tíživé situaci. Bylo to dělnické město, které přišlo o hodně pracovních míst. Firmy se stěhovaly jinam.
Od té doby se toho ale hodně změnilo. Město vsadilo na kulturu a různé festivaly, které do města opět přilákaly nejen umělce, ale taky firmy. V roce 2013 se navíc Nant stalo hlavním evropským zeleným městem. Z Nant Martin Balucha, Český rozhlas.
Chcete utéct před vlnou veder? Bude to ale hodně daleko na sever, do Velikého Ústťugu, který leží 1000 kilometrů na severovýchod od Moskvy. Právě tam se vydal náš zpravodaj v Rusku Martin Dorazín a setkal se tam s bytostí, jejíž berla má zázračnou mrazivou schopnost. Martin se jí samozřejmě nedotkl, za to si ale podal ruku s hlavním ruským mrazíkem.
Paláci ruského dědy mráze, děti a dospělí taky samozřejmě projdou celkem 12 komnat. Každá z nich má úplně jinou atmosféru, úplně jiný příběh, vysvětlující pohádky spojené s postavami, jako je děda mráz, lesní duchové, vodní víly a tak dál. A tady je komnata mrazíka. A Asi nejzajímavější z těch 12 místností sídla dědy Mráze je jeho laboratoř. I když teď v létě je tady poměrně teplo, tak ta výzdoba zimní, studená, světlá navozuje pocit mrazu. No a děda Mráz tady v této laboratoři přímo sníh a mráz vyrábí. Má k tomu zvláštní periodickou tabulku svých sněhových prvků. Může tady vyrobit vichr, samozřejmě sníh, mráz, vánici, náledí, no a spoustu dalších typů sněhu a počasí, pro které snad čeština ani nemá výraz. Procházíme do osobních komnat ruského mrazíka. Tady je jeho šatna. Je tady několik desítek překrásných rouch, určených pro různé příležitosti. V chladných barvách ty zimní a v teplejších barvách pro jaro, léto a podzim. Pro různé slavnosti. Ta nejslavnější roucha se používají například ve filmech. A toto nádherné, blýskající se měl na sobě děda Mráz, když v roce 2014 zahajoval zimní olympiádu v Soči, to jest několik tisíc kilometrů na jih od své rezidence ve Velikém Ustjugu. No ale děda Mráz přirozeně celou tuto trasu a zámořské cesty třeba do Austrálie nebo do Kanady, na jih Afriky, už nevykonává na saních. Má k tomu vlastní letadlo a u Velikého Ustjugu dokonce i letiště. Na závěr vychází ke svým hostům sám Mrazík. Ptám se ho, co tak asi dělá děda Mráz v létě.
Chodím na ryby, sbírám houby nebo lesní plody. Mám místa dost, celých 43 hektarů. Takže přijeďte ke mně na návštěvu i s rodinami. Budeme se veselit.
A nezapomeňte, že do konce roku už zbývá jenom 6 měsíců.
Chci vám v novém roce popřát, aby v celém světě zavládl mír, aby všichni lidé byli šťastní a žili spokojeně. Přeju všem hodně zdaru a bohatýrského zdraví. Přeju vám, abyste víc věřili na zázraky a dobré skutky.
V čudise i v dobré díle.
Návštěvu dědy Mráze je třeba ještě podrobněji prozkoumat, a tak jsem ve spojení s naším zpravodajem v Rusku a autorem předchozí reportáže Martinem Dorazínem. Martine, zdravím tě.
Dobrý den.
Kolik máte teď stupňů v Rusku?
Tady je velmi příjemných 15 stupňů a leje jako z konve.
Když jsi podával ruku s dědou Mrázem, tak vybavil se ti v Česku během Vánoc oblíbený snímek Mrazík?
Samozřejmě, to se asi vybaví každému, a proto jsem tu cestu také podnikl do těch vzdálených končin asi 1000 kilometrů na severovýchod od Moskvy po cestách, necestách, ale tam už na místě je to strašně příjemné. Je to taková pohádková oáza ve staroslavném kupeckém městě Veliký Ustjuk, kousek od něj nad řekou v lese. Je tam zoologická zahrada, takže tam co dělat celý rok, ale já jsem tam jel ne za zvířaty, ale za dědou Mrázem, abych zjistil, nakolik je to komerční projekt, nakolik je to oblíbený projekt a jak teda děda Mráz vypadá ve skutečnosti a jak se chová, to asi chce každé dítě vidět.
Ty jsi tam byl vlastně půl roku před Vánocemi, tak kolik tam bylo lidí a je lepší tam vyrazit v létě a jak se tam vlastně dostaneš?
Já jsem tam měl schválně v létě, na začátku léta, protože na nový rok tam jezdí každý a samozřejmě, že to nádherné, protože je to v zimních kulisách ruského severu, kde ten sníh je vždycky pravý a mráz je třeskutý, tak jak to má být a tak, jak to známe z pohádek a zvláště z Mrazíka. A zajímalo mě, co se tam děje v létě. A je to strašně zajímavé, protože on ten zábavní park, takový ten ruský Disneyland, funguje celoročně. Je to komerční otázka, je to akciová společnost, která se zabývá nejenom dědou Mrázem, ale má spousty dalších aktivit s tím spojených, vyrábění upomínkových předmětů, zájezdy, a já nevím, co všechno, ubytování, je tam fantastický hotel přímo nedaleko od rezidence Mrazíka, takže se tam dá i velmi pohodlně a v těch pohádkových kulisách dokonce žít za poměrně nevelké peníze. Jsou tam velmi milí lidé a skvělé severské jídlo. O tom jsme ostatně také s dědou Mrazem
Hlasíkem mluvili a ten právě říkal, že má rád tu severní kuchyni. Pokud to byl ten správný děda Mrazík. Ono jich je totiž zřejmě několik, protože jeden by to všechno práci nezastal. Ta práce spočívá v tom, že potom v zimě jezdí po celém Rusku, zajíždí do těch velkých měst, vyráží právě z Velikého Ustjugu a dostane se nakonec tedy až do Moskvy, kde je ten hlavní slavnost, příjezd dědy Mrazíka je vždycky velká událost, hlavně pro děti.
Ty jsi to naznačil, co vlastně práce Mrazíka obnáší. A je to vůbec doživotní funkce, nebo jak se vybírají?
No, tak to já přesně nevím, jaké jsou ta kritéria výběru Mrazíka. Musí tedy být podobný zřejmě té filmové postavě, musí být statný, tak aby se ho děti i báli, protože ruský děda Mráz není jenom hodný, on bývá i zlý, nepřívětivý na ty, kteří se to zaslouží. Na mě byl hodný, takže jsem asi zase toho tolik neproved, i když...
Tak statný si taky. No,
Byli jsme tak na stejné výškové úrovni zhruba a těch dědů Mrázů je asi 5 nebo 6, protože ten zájem dětí je obrovský, oni mu celý rok píšou své přání, své zkazy nebo i stížnosti někdy, teď už jich se tam sešlo 3,5 milionu, nejenom z Ruska, ale ze všech zemí, třeba i z Česka mu tam posílají děti svá přáníčka a podobně, takže na to musí mít opravdu obrovský aparát a těch dědů Mrázů musí být několik a všichni se ale podobají velmi té pohádkové postavě.
Když bys měl ještě nalákat, tak co ve Velikém Ustjugu vidět?
No, já už jsem naznačil, že to je velmi krásné pro nás tak prakticky neznámé město, protože je to hodně daleko, ale dá se tam dostat letadlem na letiště Děda Mráze a nebo autem, vlakem. Je to cesta krásnou krajinou. Já jsem tam jel autem, protože jsem si to nechtěl nechat ujít, zvlášť v tomto ročním období. A Veliký Ustjug je město plné kostelů, postavené kupci. Jsou tam zbytky zachovala těch kupeckých ještě domů velmi bohatých a celé to odkazuje k tomu, že to byla strašně bohatá oblast, protože oni si vydělávali na přepravě po řekách a zboží se odtud dopravovalo z Asie nebo do Asie, zase ruské kožešiny a podobně, takže to bylo město velmi slavné, historické, rozhodně stojící za vidění.
Tak to byl náš zpravodaj v Rusku Martin Dorazín. Martine, já ti děkuji a někdy příště se budu těšit na slyšenou.
Hezký den.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Máme tu pro vás ještě jedno setkání. Günther Beckstein je bývalý bavorský premiér, který zcela náhodou vstoupil před 5 lety do natáčení našeho německého zpravodaje Pavla Poláka. Oba se potkali na vrcholu hory Brandhorn ve švýcarských Alpách. A jak bývá na horách zvykem, tak si oba potykali. Pavel Polák se po 5 letech za ex-premiérem vydal znovu, tentokrát do Norimberku, kde zavzpomínali na společné setkání a kde si povídali i o tom, jak jdou dohromady hory a politika.
Znám hodně koutů světa, ale neexistuje žádné pohoří, které by bylo tak krásné, jako jsou naše Alpy.
Günther Beckstein sedí v norimberské kanceláři bavorské strany CSU, za kterou byl poslancem v bavorském parlamentu od poloviny 70. let a za kterou se také stal zemským ministrem vnitra a potom i premiérem.
Viděl jsem 8000 v Himalájích, od jednoho horského masívu k druhému, to je 150 kilometrů. U nás je to všechno v malém prostoru. Mezi Matterhornem a Monte Rosso je to vzdušnou čarou tak 10 kilometrů.
K horám měl Günther Beckstein blízko už od mala. Pěší túry, horolezení, vyhledával to často.
Na horách se člověk musí překonávat. Vystoupat nahoru je náročnější, než se procházet v nížinách. Pohled z vrcholku hory je pak odměnou. Dokud mi bude sloužit zdraví, budu na hory pořád lézt.
Stejně jako před 5 lety, kdy jsem se drápal na vrchol švýcarského Brighthornu.
Jsem na vrcholu Brighthornu. Víš, už to nejde. Kousek za mnou vystoupal na vrchol Brighthornu také postarší turista s 2 hůlkami, černými brýlemi a modrou čepicí.
Ja, ich bin Günther Beckstein. Ich war früher Ministerpräsident in Bayern.
Je to k neuvěření, ale kousek za mnou vyšel na Brighthorn bývalý premiér Bavorska Günter Beckstein, sám tomu nemůžu věřit, říká, že to je úžasná túra a také říká, že má radost, že tady na vrcholku potkal Čecha, že to je důkaz toho, jak Evropa postupně srůstá.
Ist Ausdruck des neuen Europa. Es ist etwas Wunderbares.
Wie soll ich Sie ansprechen?
Mit meinem Namen.
Herr ehemaliger
Vornamen. Ja. Am Berg gibt's nur Kameraden und da heiße ich Günther.
Právě jsem bývalému premiérovi Bavorska říkal, jak ho mám vlastně titulovat a on mi odpověděl, že na horách se zkrátka jenom tyká, takže mu mám říkat Günther. Kromě toho, že jsem na tu horu vylezl, tak jsem si právě na Breithornu potýkal i s bývalým premiérem Bavorska. Inu, je to takový kouzelný den. A kolik tě je let, jestli se můžu zeptat?
Ich bin 70.
70 let. Mein respekt.
Dnes je Günterovi 75. Času nahory má ve svém politickém důchodu hodně. Výstupy jsou prý ale pozvolnější, za což může, jak sám říká, jeho břicho.
Das Verhältnis Gewicht zu Muskeln ist.
Poměr tělesné váhy vůči svalům není úplně příznivý, proto chodím po horách pomalej, pohodlněji, ale pořád rád.
Gemächlicher, aber noch immer gerne.
Na Breithorn by si troufnul i dneska. Ten rozhled z celoročně zasněženého vrcholku prostě stojí za to. Z Norimberku Pavel Polák, Český rozhlas.
Bez vod chorvatské řeky Korany by nebyla Plitvická jezera. Kdyby se ale neklikatila dál na sever, přišlo by Chorvatsko o další přírodní div. Vodopády Rastoke na říčce Slunčici. Ty jsou právě tam, kde se tato jen 6 kilometrů dlouhá řeka setkává s tokem Korany. Reportéra Pavla Nováka neuchvátili jen bílé vodopády, ale i mlýny na nich. Můžete se u nich zastavit, třeba cestou k Jadranu.
Ještě než vodopádům Rastoke začaly jezdit davy turistů, viděli je už tisíce lidí ve filmu. Právě tady u bílých vodopádů vznikla indiánská vesnice, která se potom objevila v první z filmových májovek Poklad na Stříbrném jezeře.
Hrvoje, výliny vlasy, peřej a koňský ocas. Tak se v překladu jmenují vodopády, které nedaleko města Sluň s rachotem odvádějí vodu řeky Slunčice do Kunary. Průzračná voda je podobná jako na Plitvických jezerech, ale ne tak modrozelená. Obtéká ostrůvky z břehy porostlými trávou. Kaskády řeky jsou obklopené staveními, z nichž některé pamatují i rozkvět zdejšího využívání vodního živlu v 19. století. Tehdy tu stála celá vesnice mlynářů. První se tu usazovali už o 200 let dřív. Rychlost a spád řeky Slunčice byly ideální hnací silou pro mlýnské lopatky. Dnes jsou v provozu už jen mlýny dva. V jednom z nich hospodaří Claudio Otočan. Za únosný poplatek v něm provádí i zvědavé turisty.
Tu dole můžete vidět, imamo 12 lopatica.
Tady dole vidíte kolo s 12 lopatkami, jsou bukové. Kolo je spojené tyčí s mlýnskými kameny. Jeden leží a druhý se točí a mele obilí.
Pan Claudio otevřel stavidlo a voda se začala hrnout kanálem pod mlýnem dolů na lopatky. Není to klasický mlýn, jaký známe u nás, ten kolesový, ale tady otáčí mlýnskými kameny dřevěná turbínka, taková vrtule, která má lopatky z bukového dřeva, vypadají jako poloviční nabíračky. A to celé soustrojí roztočí tady nahoře mlýnský kámen, který právě v tuto chvíli mele pšenici.
I měděmo proizvodimo brašno na istý način kako se to radilo i prije nešto više od 300 godina.
Vyrábíme mouku stejným způsobem, jako se to dělalo před 300 lety. Snažíme se udržovat tradici a proto se o mlýn staráme. Ještě před 50 lety tady bývalo 30 funkčních mlýnů. Dnes se ještě některé točí, ale už jen jako atrakce pro turisty.
Nejlepší je podle místních obyvatel Rastočanů vidět vodopády Rastoke na jaře, když v horách taje sníh. To bývají nejmohutnější a nejbouřlivější. Ale i v létě a na podzim je tato cílová nerovinka řeky Slunčice impozantní. Z Chorvatska Pavel Novák, Český rozhlas.
Výletem k vodopádům a mlýnům končí dnešní putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.